الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف التونسي وأصله دمشقي لبري تونسيا أصلي بري بري دمشقس وهو من أتقن الناس في الموطأ لي adalah manusia termasuk manusia paling mungkin fil muwatta' di terhadap muwatta'nya Imam Malik. Imam Bukhari sering sekali menyebutkan Abdullah bin Yusuf, bahkan mungkin lebih banyak daripada Abdullah bin Maslamah. Padahal Abdullah bin Maslamah lebih kuat daripada beliau, daripada Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Sahib Madhab Malik, Malik bin Anas bin Malik, Malik abinya Anas, kakeknya Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah, dan beliau adalah pemilik Madhab Malik. Qala an Hisham bin Urwah an abihi, yani Urwah bin Zubair, wa asbatun nas aw min asbatin nas an Urwah Hisham hadha, orang yang paling kuat terhadap abinya, yani Urwah bin Zubair. An Aisyata ummul mu'minin, dari Aisyah umminya kaum muslimin. Ma'khudun min qawlihi ta'ala wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istrinya Rasulullah SAW adalah ummahat atau umminya kaum muslimin. Ayatul ihtiram, ya ini di dalam penghormatan, bukan laisa fil nasab, bukan dari segi nasab. Walaupun beliau ibu kita, tapi kita tidak boleh melihat beliau, harus di belakang hijab sebagaimana perempuan yang lain. Tapi beliau disebut, beliau dan istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah SAW disebut sebagai umminya kaum muslimin dari segi ihtiram. Fil ihtiram wa tahrimi nikahihinna, dari segi ihtiram penghormatan dan keharaman menikahi mereka. Wala antangifu azwajahu min ba'dihi abada. La wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wala antangifu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak boleh dari kalian itu menyakiti Rasulullah SAW. Tidak pula kalian diperbolehkan menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Jadi jandanya Rasulullah SAW diharamkan untuk dinikahi, karena dia ummi kita. Ini hukum yang khusus bagi seorang janda, pada hukum umumnya janda ya boleh dinikahi oleh orang lain siapapun itu, kecuali istri-istri Rasulullah SAW tidak diperbolehkan untuk dinikahi orang lain setelah Rasulullah SAW meninggal. Baik. Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham al-Mahzumi. Sesungguhnya Harith bin Hisham aku Abi Jahal. Beliau saudaranya Abu Jahal. Ini syakiku. Saudara kandung. Abu Jahal namanya apa? Namanya siapa? Punyanya Abul Hakam ya. Atau Abdus Syam. Lupa. Aku Abi Jahal. Aslama yawm al-fath. Beliau masuk Islam pada peperangan kota Mekah. Yang Muslimin, Al-Muslimin, tahun ke-8. Wakala min fudala'i sahabah. Beliau termasuk para sahabat yang fadil. Wastashhada fi futuhi Syam, dan meninggal di pembukaan kota Syam. Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Yani caranya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yuhtamal an yakuna al-mas'ul anhu sifat al-wahyi nafsih. Mungkin yang dimaksud, yang ditanyakan adalah tata cara wahyu itu sendiri ketika turun. Wa yuhtamal an yakuna sifatu hamilihi. Mungkin juga yang ditanyakan adalah bagaimana keadaanmu sebagai penerima wahyu ketika datang wahyu. Jadi dua-duanya yang dinaikkan. Wahyunya ini gimana? Terus keadaan engkau seperti apa ketika wahyu itu datang? Allahu amin dari. Baik. Faqala Rasulullah SAW ahyanan, jamak dari hin, yakni daraf zaman mutlak, bermakna ketika atau terkadang. Jadi ahyanan terkadang, ya sini misla salatul jaras. Terkadang dia itu datang seperti salsalah, seperti gemerincing al jaras. Ini apa itu namanya? Lonceng. Misla salatul jaras. sangat keras sekali. Mislu sawtul jarah hatta yukhalif qalbi. Jadi hatiku yakni campur aduk. Pada kalla diulayan falik minni. Dia merusak. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Shalshalah fil aslu sawtul wuqu' sawtul wuqu'ul hadith wuqu'il hadith ba'duhu ala ba'd. Asalnya adalah suara dari besi yang dipukulkan kepada besi yang lain. Summa utliqa ala kulli sawtin lahu tinlin. Kemudian dipakai terhadap segala sesuatu atau suara yang memiliki tin, tinin, yani kayak ting, Allah. Awakulama talab dubaru, yani yang bising. Dubab itu terkadang mengeluarkan suara timin, yakni ngung-ngung-ngung-ngung, itu suara bising. Setiap suara yang sangat bising itu disebut shalshalah. Cuman di sini dikaitkan bahwa shalshalahnya itu dari jaras. Kalau shalshalah juga bisa dimaknai setiap besi itu dipukulkan ke besi-besi apa ini mengeluarkan suara yang bising, itu disebut shalshalah. Cuman karena di sini disebutkan shalshalatil jaras, nah suara bisingnya lonceng, nah maka dikaitkan bahwa shalshalah di situ bukan besi ketemu besi tapi atau besi yang umum tapi khusus jaras. Qala wa huwa asadduhu alayya. Dan ini adalah sifat wahyu yang paling berat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar yufham minhu anna al-wahya kulluhu shadidun. Lakin hadhihi sifah asadduha. Baik. Difahami dari perkataan Rasulullah SAW bahwa seluruh wahyu itu berat. Karena Rasulullah mengatakan huwa asadduhu, yang paling berat. Berarti yang lainnya apa? Berat. Sehingga seluruh wahyu itu berat. Ketika dia datang berat. Sampai di hadis Zaid bin Thabit, waktu itu pahanya Rasulullah SAW berada di atas pahanya Zaid. Ya, tapi sampai beratnya itu Zaid bin Thabit mengatakan akhafu ala fakhidi. Saya khawatir terhadap pahaku bisa apa namanya patah. Takut pahanya patah karena beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga ya gemeter Rasulullah SAW. Nah, itu yang istilahnya Zaid bin Thabit ketiban istilahnya. Bukan orang pertama, Rasulullah SAW yang pertama mendapatkan wahyu pas waktu itu pahanya Rasulullah SAW berada di atas pahanya Zaid bin Thabit. Atau mungkin lututnya, bukan pahanya. Mungkin beliau bersiala terus kena pahanya Zaid. Nah, Zaid gak bisa untuk bergerak, nunggu sampai selesai. Gak berani untuk bergerak. Itu beratnya luar biasa. Sampai Zaid mengatakan seperti itu. Baik. Walakin hadhihi sifat asadduha. Akan tetapi sifat ini yang paling berat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fa al-hatil alla sawt lahu jihatan, yakni kenapa suara atau wahyu itu diibaratkan sebagai sol-solah jaras, itu memiliki dua makna. Jihad, jihadun kuwatun, dari sisi kuatnya wahyu itu turun. Wa min haitsu at-tarab, dan dari sisi bergoncangnya bergoncangnya hati itu, yani min haitsu at-tarab wa qa'at tanfir anhu, semestinya orang itu lari kalau dapat seperti itu. Nah, kalau ada suara lonceng dia pasti akan nutup kupingnya. Nah, jadi beratnya itu dari sisi kuatnya suara tadi itu dan kegoncangan yang dihasilkan oleh suara tersebut. Baik. Jadi suara, bentuknya suara, suaranya Jibril, seperti suara jaras. Bagaimana suara Jibril ketika Jibril itu berteriak? Teriakan itu bisa mematikan seluruh manusia atau satu kota. Falamma jaa'a amruna, baik, najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadhatil ladzina zalamu shayhah fa asbahu fi darihim jathimin. Orangnya Nabi Saleh itu mereka dihukum dengan shayhah, teriakan, teriakan yang menjadikan fa'asbahu fi diyarihim jathimin, yang menjadikan seluruh penduduk Tsamud menjadi jasad, menjadi mayit, seperti kematiannya satu orang, maksudnya bareng. Nah, itu hukuman bagi orang Tsamud. Begitu juga kaumnya Nabi Syu'aib. Walamma jaa amruna najina Shu'aiba wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhatil ladina zalamu shayhah fa aslahu fi darihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'da Tsamud. Juga ditimpa dengan shayhah. Wanabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar faradahu sahibahum fata'ata fa'aqara faqifa kana adabi wa nudur inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Kami timpakan kepada mereka itu sayhah wahidah, satu teriakan, seperti kahashimil muhtadir, seperti daun yang apa namanya, yang ketika dia menjadi kuning atau hitam jatuh berguguran. Jadi tafsir-tafsir yang berteriak itu adalah malaikat Jibril. Baik di tafsir Ibnu Katsir ataupun di tafsir Qurtubi dan sebagainya. Nah, suara yang sangat keras sekali bisa membunuh satu umat. Umatnya Nabi Syu'aib, umatnya Nabi Saleh, dengan satu teriakan. Nah, bagaimana ketika beliau mewahyukan sebuah wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga menerima wahyu sendiri itu sudah sangat berat, sekali. Wa huwa asadduhu alayya. Sehingga Rasulullah SAW itu yu'ani min syiddatil wahyi. Beliau mengalami bagaimana wahyu itu turun. Maka Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan lemparkan kepadamu perkataan yang tsaqil, yang berat. Nah, qala fa yusawu anni fa yusawu ay yaqla selesai fa yusawu anni bi fathi awalihi wa sukun al fa wa kasr al muhmala ay yaqla au wa tajalla ma yarsali setelah apa namanya syarat itu selesai yaqla au yani selesai wa tajalla dan persingkat kembali ma yang sani apa yang menutupi diriku. Fayusamu anni. Jadi al-muhim selesai dari wahyu itu. Waqad wa'aitu ma qala. Nah, waqad wa'aitu anhu ma qala. Dan aku pun paham apa yang diucapkan tadi. Ma qala, yani perkataannya malaikat tersebut. Fayusamu anni waqad wa'aitu anhu ma qala. Fayusamu selesailah silsilah jaras itu, kemudian tersingkaplah apa yang menutupi diriku, kemudian setelah itu pun wa'aitu, aku menjadi faham apa yang disampaikan oleh ma qala alladhi qalahu al malaika. Wa ahyaran yatamassalu li al-malaku rajulan. Terkadang malaikat yatamassalu li menyerupai, merubah wujudnya, mengganti bentuknya menjadi seorang laki-laki. Ini dalil bahwa, dalil bagi para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekhul Yahya, Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri dan lainnya, bahwa malaikat itu disifati dengan laki-laki. Disifati dengan laki-laki. Pernah di ifadah ana tulis kelaki-lakian. Cuma kemudian ditegur oleh Ustaz Muslih jazakallahu khairan, kelaki-lakian itu kayaknya enggak laki-laki. Nah, tapi mungkin yang baku adalah laki-laki juga aja, jangan kelaki-lakian. Nah, aku tuh salah ganti di cetakan yang kedua. Jadi bukan kelaki-lakian tapi laki-laki gitu. Karena mereka atau Jibril tidak pernah mereka itu menyerupai atau berganti wujud dengan perempuan. Fatama salalaha basaran sawiya, hatta ketika Jibril itu ingin mendatangi Maryam, seandainya itu boleh yakni bisa istilahnya menyerupai perempuan, semestinya lebih enaknya menyerupai seorang perempuan ketika mendatangi Maryam. Nah, sehingga bisa lebih, atau Maryam enggak takut dan bisa berbicara dengan enak. Fatamassala laha basaran sawiya. Nah, ketika Maryam itu didatangi oleh seorang laki-laki yang sawi, yang tampan sekali, Maryam pun takut. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, sebagai perempuan yang afifah, yang muhsanah. Nah, Maryam pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. In kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Jadi jangan mendekat dan seterusnya. Nah, wa Maryam ibnatan allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhiha wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi aw wa kitabihi wa kanat min al-qanitin. Di waris pakai wa kitabihi. Syahidnya di situ adalah bahwa kuat bahwa malaikat itu disifati dengan laki-laki, tapi enggak kemudian laki-laki misalnya seperti kita bentuknya, wallahualam, tapi disifati dengan laki-laki. Nah, pertama yaitu hadis ini, tidaklah mereka itu menyerupakan diri pasti dengan wujud seorang laki-laki. Nah, hatta yang tadi tidak kita singgung, sampai ketika harus berbicara dengan seorang perempuan, semestinya kalau itu bisa, mestinya apa? Menyerupai seorang perempuan sehingga bisa biar enak bicaranya. Nah, penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bisa lebih enak. Tapi itu enggak terjadi. Nah, begitu juga hadis Jibril ketika Rasulullah SAW datang menyerupai rajulun itala alaina rajulun sadidu sawadi sa'ar sadidu bayadi siyabi. Muncul tiba-tiba seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih bajunya. La yura dari asar safar. Kemudian juga hadis tentang peperangan. Nah, peperangan bagaimana Jibril menaiki kuda yang bernama Haizun. Uhzun ya Haizun. Nah, Rasulullah SAW mendengar ringkikan kuda tadi itu. Yani Haizun tadi. Dari langit yang kedua, yang pertama sudah turun. Gua juga para malaikat. Intas biru wa tataku yu'tikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin. Malaikat-malaikat yang memakai imamah. Nah, di sebagian tafsir yang disebut oleh Ibnu Katsir. Baik, mereka ini adalah para laki, para atau yang disifati dengan laki-laki. Bahkan Allah mengatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unta. Para orang yang tidak beriman dengan hari akhir, mereka itu menamai malaikat dengan penamaan perempuan. Ya, ini mereka dinamai dengan atau dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin mengatakan wallahu alam, dan itu yang kita pilih. Baik, walaupun pendapat yang mengatakan dia laki-laki itu kuat sekali, tapi ini perkara baik ya sudah. Menurut saya mengatakan dia tidak disifati dengan dukurah walal unusah, tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir ketika mereka mengatakan malaikat itu perempuan, Allah mengatakan asyhadu khalqahum, apakah kamu lihat ketika Allah menciptakan mereka laki-laki atau perempuan, sehingga mereka mengatakan malaikat itu perempuan, apakah mereka menyaksikan melihat kejadian ketika Allah menciptakan malaikat itu? Tentunya enggak. Sama juga kita pun enggak tahu Allah ketika menciptakan malaikat itu seperti apa. Ya paling aman ya itu insya Allah. Walaupun memang parinah, kalau sekedar karinah, karain banyak yang menunjukkan bahwa dia laki-laki. Qala ibn Hajar rahimahullah ta'ala fihi dalilun anna al-malak yatasakkal bisakil basar. Di sini terdapat dalil bahwa malaikat itu yatasakkal bisa berubah-ubah bentuk dengan bentuk manusia. Nah, bisa berubah manusia. Tapi itu hanya selesai ketika Rasulullah SAW meninggal, sudah selesai. Tidak akan ada lagi malaikat yang seperti itu, terbentuk ini atau itu. Seperti yang di media sosial ada malaikat sholat, sesuatu yang apa bersinar putih itu, omong kosong semua. Qala al-mutakallimun, mutakallimun maknanya asyairah. Al-malaika ajisamun ulwiyah latifah. Malaikat itu adalah ajisam, jisim, jasad, ya, ulwi, jadi yang berada di atas, latifah yang tidak terlihat. Tata sakkal yang mana mereka itu bisa berubah bentuk ay sakkal aradu. Jadi mereka berubah bentuk dengan apa yang mereka inginkan bisa. Wa za'ara ba'dul falasifa annaha jawahir ruhaniyah. Adapun orang-orang filsafat mengatakan malaikat itu adalah jawahir, jauhar ruhaniyah, yakni sesuatu yang roh gitu aja, enggak ada bentuknya. Dan ini batil. Malaikat itu berbentuk, tapi kita enggak tahu. Malaikat memiliki hati. Hatta fazia an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika hati para malaikat itu sudah selesai takutnya, di situ disebut hati. Malaikat juga punya tangan. Wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat pencabut nyawa itu basitu, membuka tangan, kedua tangannya untuk menarik. Akhriju anfusakum al-yawma tujzawna adabil hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairul haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Mereka punya tangan, ada tangannya. Nah, gimana hanya sebuah jawahir ruhaniyah. Orang filsafat menganggap itu hanya suaroh, tidak ada wujudnya. Atau yang mungkin lebih parah lagi adalah malaikat itu adalah sebuah kuah khairiyah. Sebagian ahli filsafat mengatakan malaikat itu adalah kekuatan kebaikan. Kalau engkau itu di dalam dirimu itu banyak kekuatan kebaikan dari sisi apa namanya, pengen sholat, pengen puasa, pengen yang baik-baik, itulah malaikat itu. Nah, bagaimana dengan hadis yang ada di Sahih Musnad, ada seorang laki-laki keluar, nah, menuju kepada sebuah kebaikan, maka dia akan diiringi oleh malaikat wa ma'aha rayah. Ini rayah al-khairiyah. Jika seorang laki-laki itu keluar dari rumahnya ingin semisal ke masjid atau ke tempat yang baik, dia akan diiringi oleh malaikat, dan malaikat tadi membawa bendera. Bendera ya, bertuliskan tentang bahwa dia ini bendera yang baik. Sebaliknya, dia akan diiringi oleh setan jika dia, dan setan tadi membawa bendera bahwa Baik, ini orang mau jelek. Ada alamat, ya, cuman kita nggak lihat. Nah, hadis tadi bahwa malaikat atau Jibril menaiki kuda dan seterusnya, ini membantah orang-orang filsafat. Baik. Ada perkataannya Ibnu Hajar setelahnya menukilkan Imam Haramain. Sama secara Jibril maknahu anna Allah afna zaid min khalqi au azalahu anhu summa yu'idu ilaihi ba'dini. Falsa katanya Imam Haramain. Nah, jadi pembahasan tentang memutakan lini itu pembahasan yang dihindari di Fathul Bari. Nah, Ibnu Hajar sendiri beliau adalah Asy'ari ya. Terkadang menukilkan dari kayak gini Imam Al-Haramain seterusnya. Ya enggak terlalu perlu. Nah, enggak perlu. Baik, bahkan kalau dibaca malah bikin pusing. Maunya apa kayak gitu. Allah Jibril itu nah berubah bentuk maknanya Allah itu afna az-zaid min khalqi. Allah itu menghancurkan sisi tambahan dari penciptaannya Jibril. Au azalahu anhu. Atau Allah itu menghapuskan bentuk Jibril aslinya. Summa yu'iduhu ilaihi ba'du. Kemudian Allah mengulangi lagi penciptaan Jibril setelahnya. Ini kan bulat ya. Tidak sampai segitu ya. Pokoknya Jibril ketika dia tamasal berubah bentuk ya. Dia berubah bentuk gitu aja. Tidak sampai kemudian Allah menghancurkan dia dan nah, menghilangkannya kemudian Allah mewujudkannya lagi, menciptakannya lagi dan seterusnya. Nah, jadi bentuknya ya Jibril itu, tapi wujudnya berbeda. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Rasulullah SAW sudah melihatnya untuk yang kedua kali. Lam inda sidratul muntaha ketika Rasulullah SAW di sidrah muntaha. Ya ini melihat Jibril asli di bentuknya yang Allah ciptakan. Lam siktum ya ahbala memiliki 600 sayap misalnya. Kala fayukallimuni fa'ima yakul. Fayukallimuni Jibril pun laki-laki atau malaikat yang menjelma laki-laki tadi yukallimuni mengajak aku bicara fa'imaya pun kemudian aku pun mengerti apa yang dia katakan. Si Abu Awanah mengatakan wa huwa ahwanuhu alayya, ini yang paling ringan. Jadi Rasulullah SAW jelaskan yang paling berat dan yang paling ringan. Yang paling ringan itu ada seorang malaikat atau bukan seorang malaikat tapi malaikat yang menjelma seorang laki-laki dan laki-laki tadi memberitahu aku seperti ini kemudian aku paham ini paling apa paling gampang tapi tetap ada rasa syiddahnya wa huwa ahwaluhu alayya ini adalah yang paling ringan tapi tetap berat karena suaranya berbeda. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu alaihi alwahyu, sesungguhnya aku sudah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau wahyu fil yaumi shadidi albardi, pada hari yang sangat dingin sekali. Fayafsilu anhu. Kemudian setelah selesai wahyu itu disampaikan, wa inna jabinahu, sesungguhnya jabinah dahinya Rasulullah SAW itu la tafassadu arafan, yakni mengalir apa namanya arak keringat di dahinya Rasulullah SAW. Bayangkan ini hari yang sangat dingin masih bisa berkeringat karena apa? Wahyu. Bukan la tafassadu arafan, yakni mengalir. arok itu, keringat itu dari jahinya beliau yang mulia, dari dahinya beliau yang mulia. Baik, hadis ini adalah hadis yang kedua di Sahih Bukhari. Kita baca di syarahnya di waktu yang akan datang. Mempelajari atau belajar ilmu yang bermanfaat. Qala Allah Jalla wa Ala fi kitabihi al-aziz, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak nafara pergi mengkuli firqati minhum, dari setiap firqah, dari setiap golongan dari kaum muslimin, ta'ifatun, sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu agama. Jadi enggak boleh seluruh kaum muslimin itu ikut perang, harus ada yang tetap belajar. Nah, memakan al-mu'minun al-yangfiruka, tidak pantas bagi seorang seorang atau kaum muslimin liyanfiruka untuk nafar, untuk pergi perang semuanya, enggak boleh. Harus ada falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi ada sekelompok dari mereka itu belajar. Liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu. Waliyandiru qawmahum, dan agar mereka ini yang belajar ini bisa memberikan nasihat, peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, setelah pulang dari perang. La'allahum yahdarun, mudah-mudahan mereka akan yahdarun, yakni mengambil peringatan tersebut, atau menjadi orang-orang yang apa namanya, peka terhadap peringatan. Jadi ta'ifah bisa satu orang, dua orang atau lebih. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam ayat ini, wa ta'ifah yasluh lil wahid aw akthar. Di qawli ta'ala, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Nah, jadi ta'ifah itu bisa satu orang, itu sudah cukup. Biarkan dia belajar, atau lebih dari itu sesuai kebutuhan. Ta'ifah tidak mesti harus kelompok orang, tapi satu juga bisa. Dengan dalil yang ada di surat Al-Hujurah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua ta'ifah dari mu'minin, satu ta'ifah perang, baik itu satu orang lawan satu orang atau lebih dari itu sudah dikatakan ta'ifah. Tapi sahihaini wa ghairihima min hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan qala qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena siapa Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia agamanya. Ini anna tafaqquh fi dinillahi dalilun ala wujudil khair. Hada mantuquh. Di dalam hadis tersebut, bahwa tafaqquh, belajar memahami agama Allah, dalilun adalah alamat, tanda adanya kebaikan pada orang tersebut. Kalau orang suka taklim, suka belajar agama, itu berarti masih baik, masih apa namanya, bisa diharapkan kebaikannya. Kata Ustaz Abdul Ahad, anak-anak itu kalau sudah suka dengan kehidupan orang awam, itu dia tidak akan selera lagi belajar. Jadi pasti bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga mereka, agar mereka itu tidak menyukai kehidupan orang awam. Kalau mereka itu sudah menyukai kehidupan orang awam, bebas, bisa lihat ini, lihat itu, kemana, sini, nggak akan ada lagi selera. Sudah nggak selera lagi belajar. Kalau sudah nggak selera ya, suruh duduk ya, berat. Suruh ngaji, ya berat. Nah, ya pasti dia hanya itu sudah waktunya ngaji. Setelah nggak ada gurunya atau apa ya, seleranya akan apa namanya keluar dari ilmu, karena dia sudah tidak selera dengan ilmu. Dia hanya duduk di masjid karena mungkin orang tua diajak abinya atau diajak umiknya, dipaksa. Itu tanda orang tidak selera karena sudah suka dengan kehidupan orang awam. Itu penyakit yang sangat berat di zaman ini. Baik. Hada mantukuh, ini adalah teksnya. Teks hadis itu kayak gitu. Wa amma mafhumu, adapun pemahaman terbalik dari hadis ini. Fasihi anna alladhi la yuridu Allahu bi khairan, maka orang yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya, la yufaqihu fid din, Allah tidak akan fahamkan kepadanya agamanya. Fayadullu ala annahu mahrumun minal khair, nas'alullah salama, sehingga akan menunjukkan bahwa dia mahrum, terhalang dari kebaikan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah keselamatan. Baik. Jadi mahrum atau hadis man yuridillahu biyukhar nifatih fidjin, itu ada mantuk, ada mahrum. Mantuk itu teks yang kita bisa pahami dari teks itu namanya mantuk. Nah, kemudian ada mafhum. Apa mafhum ini? Oh, berarti begini. Kayak gitu. Itu namanya mafhum. Misal, Zaidun pergi ke Surabaya. Apa yang kita tahu dari situ? Berarti Zaid pergi ke Surabaya. Oh, berarti dia nggak di rumah. Gitu. Itu teksnya berarti, mantuknya berarti Zaid pergi ke Surabaya. Mafhumnya apa? Oh, berarti dia nggak di rumah sekarang. Kayak gitu. Tapi tidak semua kata itu memiliki mafhum. Nah, nggak semua kata memiliki mafhum itu disebut sebagai sifatun kasifah. Sifat kan jelas saja. Terkadang mafhum, ghairu murad, ada mafhumnya, tapi tidak yang dimaksud seperti itu. Jadi kata-kata, kalau nggak begini berarti kamu gini. Nggak mesti. Nggak semua bisa ada lawazimnya, mahzumnya. Nah, nggak semua teks atau kata baik itu dari Allah dan Rasulnya atau dari omongan orang biasa itu memiliki mahzum. Jadi jangan mengilzamkan orang sesuatu yang nggak lazim. Mengharuskan seseorang dari kata-kata dia yang nggak ada kelazimannya. Mantuknya adalah barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia agamanya. Mafhumnya Berarti siapa yang dia itu tidak Allah inginkan kebaikan pada orang itu, maka dia tidak akan difahamkan agamanya oleh Allah SWT. Baik, ini perkataannya Syekhul Islam aslinya. Baik, di Majmu Al-Fatawa, kemudian dibahasakan oleh Umar Abdullah dengan bahasa yang lebih sederhana. Ulang negara itu.
Kenapa mana? Oh, mang.